Մար երեկո եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ ՆԱՏՕ-ն կոչ է անում Հայաստանին եւ Ադրբեջանին Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը լուծել բանակցությունների միջոցով, այս մասին այսօր Վարշավայում հայտարարել է Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Ստատուս-քվոն Ղարաբաղում պետք է փոխվի, իր հերթին հայտարարում է Հարավային Կովկասում ՆԱՏՕ-ի հատուկ ներկայացուցիչը։ Չնայած ինչող այս կոչերին, ադրբեջանական բանակը աղդամի ուղղությամբ դիվերսիոն ներթափանցման անհաջող փորձ է իրականացրել, որոնք են զինված ուժերում կատարված փոխատեղումների պատճառները, որքանով էր արդարացված գլխավոր շտաբի պետ Յուրի Խաչատուրովի որդու նշանակում է 3-րդ բանակային կորպուսի հրամանատարի պաշտոնում մեկնաբանում են փորձագետները։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Վարշավայում այսօր մեկնարկեց ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը, որի մասնակցում է նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգն ակնկալում է, որ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի Վարշավյան գագաթնաժողովի եզրափակիչ ակտում անդրադարձ կլինի նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը։ Այս մասին Ստոլտենբերգն ասել է պատասխանելով Ազատության հարցի մանրամասները լուրերից հետո։ Անցած գիշեր Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի արևելյան ուղությամբ ադրբեջանական զինուժը ձեռնարկել է դիվերսիոն հետախուզական ներթափանցման փորձ, հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը, հավելելով, որ հակառակորդի ներթափանցման փորձը ձախողվել է։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը տեղական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ ապատեղեկատվություն է որակել դիվերսիոն հետախուզական ներթափանցման փորձի մասին հայկական կողմի հաղորդումը։ Պաշտոնական Անկարան ուշադիր հետևելու է Ֆրանսիայի Սենատում մոտ ապագայում կայանալի գործընթացին կապված հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագծի հետ, որը դեռ ուժի մեջ չի մտել։ Այս մասին ասվում է Թուրքիայի արտգործնախարարության պաշտոնական կայքեջում տեղադրված հայտարարությունում։ Ըստ Թուրքիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության փաստաթուղթն իր ներկայիս տեսքով պոտենցիալ վտանգ է ներկայացնում արտահայտվելու ազատության համար։ Հիշեցնենք, այս օրինագիծը Ֆրանսիայի ազգային ժողովն ընդունեց մեկ շաբաթ առաջ, այն այժմ ենթակա է քննարկման ֆրանսիական խորհրդարանի վերին պալատի սենատի կողմից։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպումը կարող է տեղի ունենալ օգոստոսի վերջին։ Հանդիպման հստակ ամսաթիվն առայժմ համաձայնեցված չէ, Էրդողանի խոսքերն է մեջբերում թուրքական Անադոլու գործակալությունը։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը շարունակելու է երկրի նախագահի թեկնածու Հիլարի Քլինտոնի նկատմամբ հետաքննությունը, նրան մեղադրում են պետքարտուղար աշխատելու տարիներին ծառայողական գաղտնի տեղեկատվությունը անձնական էլեկտրոնային փոստի հասցեով ուղարկելու մեջ։ Այս մասին հայտարարել է գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ջոն Քրբին։ Առնվազն 22 խաղաղ բնակիչ է մահացել և շուրջ 40 հոգի էլ վիրավորվել այսօր Սիրիայի Դարկուշ քաղաքում տեղի ունեցած օդային հարձակումների հետևանքով, հաղորդում է Reuters գործակալությունը, հղում անելով սիրական իրավապաշտպան կազմակերպությանը։ Քաղաքը ռմբակոծած օդանավերի պատկանելությունը չի հստակեցվում, մահացածների թվում 9 կին և 1 երեխա կա, հայտարարում են իրավապաշտպանները։ Նախորդային լրատվական գործակալությունները հաղորդել են, որ Բաշար Ասադի բանակը շոշափելի օրեն առաջ է շարժվել դեպի Հալեպի հյուսիս, չնայած որ հուլիսի 6-ին սիրացի զինվորականները 72 ժամյամյա կողմանի հրադադար են հայտարել։ Իսլամական պետությունը հավեքչական խմբավորման զինյալներն ականանետերից կրակ են արձակել Իրաքի մայրաքաղաք Բաղդադի հարևանությամբ գտնվող սրբատեղիում հավաքվածների ուղությամբ։ Դրանից հետո 3 մահ պարտահաբեկիչներ իրենց պայթեցրել են տարածքում, պաշտոնական տվյալներով առնվազն 36 մարդ է մահացել, 40-ը վիրավորվել։ Միաժամանակ Իրաքի իշխանությունները հաղորդում են, որ կիրակի օրը Բաղդադում տեղի ունեցած պայթունի զոհերի թիվը հասել է 292-ի։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ տեղափոխվենք Լեհաստանի մայրաքաղաք, որտեղ այսօր առավոտյան մեկնարկեց Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի հերթական գագաթաժողովը։ Դրան մասնակցում են ոչ միայն Դաշինքի անդամ պետությունների, այլև գործընկեր երկրների ղեկավարները։ Դա է պատճառը, որ Վարշավայում ժամանել նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները։ Բնական է, որ նման պայմաններում Մինսկի խմբի միջնորդները չէին կարող չօգտվել Ղարաբաղյան կարգավորմանը նվիրված հերթական քննարկումները կազմակերպելու այս հնարավորությունից։ Նատոն ևս չի շրջանցում Ղարաբաղյան հակամարտության թեման, այս մասին պատասխաններով իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի հարցին այսօր հայտարարել է Դաշնքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։
Վարշավայում այսօր մեկնարկեց ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը։ Լեհաստանի մայրաքաղաքում են Դաշնքի անդամ երկրների առաջնորդները, այդ թվում Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։ Արևմտյան ղեկավարներից բացի հավաքին մասնակցում են նաև Հյուսիսատլանտյան Դաշնքի հետ համագործակցող երկրների, այդ թվում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները։ Ըստ նախագահականի Սերժ Սարգսյանը Վարշավայում ունենալու է նաև երկկողմ հանդիպումներ, թե ում հետ առայժմ հայտնի չէ։ Ադրբեջանի նախագահն այստեղ Երևանից ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգն այսօր ազատության հարցին ի պատասխան ասաց, թե ակնկալում է, որ գագաթնաժողովի եզրափակիչ ակտում անդրադարձ կլինի նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը։ Մենք կոչ ենք անում երկու կողմերին թուլացնել լարվածությունը, զերծ մնալ բռնությունից և միայն բանակցությունների ճանապարհով գտնել հակամարտության խաղաղ լուծումը։ Մենք աջակցենք հակամարտության խաղաղ կարգավորման բոլոր ջանքերը, ասաց ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը գագաթնաժողովի մեկնարկին։ Ադրբեջանի նախագահն արդեն հանդիպել է Վարշավա ժամանած Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Մինչև այս պահը, սակայն, պաշտոնապես չի հաղորդվել Ալիև Սարգսյան հնարավոր հանդիպման մասին։ Ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքն էր Թվիթերում գրել, թե ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը հնարավորություն է Ղարաբաղյան հակամարտության հարցը Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ քննարկելու համար։ ՆԱՏՕ-ի նախորդ գագաթնաժողովում երկու տարի առաջ հենց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերիներ նախաձեռնել երկու նախագահների հետ հանդիպումը։ Հարավային Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում Հյուսիսատլանտյան Դաշնքի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Ջեյմս Ափաթուրայը ազատության հարցին ի պատասխան հայտարարեց, թե իրավիճակը սահմանին կարող է կրկին սրվել, ուստի շատ կարևոր է, որ կարգավորման համար ավելի մեծ ջանքեր գործադրվեն։ Անշուշտ մենք հետևում ենք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև, որոնք երկուսն էլ ՆԱՏՕ-ի կարևոր գործընկերներ են։ Մենք մտահոգված ենք այս խնդրով, և դա առավել ակնհայտ էր ապրիլյան քառորյա բախումների ժամանակ, որոնք իրենց բնույթով տարբերվում էին մինչ այդ արձանագրվող փոքր մասշտաբի միջադեպերից, ասում էր Ափաթուրայը ընդգծելով. Հիմա շատ գաղափարներ կան բանակցային սեղանին, Ադրբեջանի արտգործնախարարներ վերջերս ՆԱՏՕ-ում, հայաստանցի գործընկերոջ այցից հետո, երկուսն էլ հստակ ներկայացրին իրենց մոտեցումները։ Մենք իսկապես հավատում ենք, որ ստատուս քվոն չի կարող այսպես երկար շարունակվել, այն պետք է փոխվի, և դա պետք է արվի բանակցությունների միջոցով։ Ինչ վերաբերում է ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի օրակարգին, ապա արևմտյան ռազմաքաղաքական այս դաշինքի հերթական հավաքը հավակնում է դառնալ, եթե ոչ որոշիչ, ապա առնվազն առաջիկա ռազմավարությունը սահմանող, հատկապես Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների մասով։ Ղրիմի բռնակցումից հետո դաշինքը որոշել է ամրապնդել ներկայությունը կենտրոնական Եվրոպայում ու Բալթյան երկրներում, ինչն ակնհայտ գրգռում է Մոսկվային։ Գլխավոր քարտուղար Ստոլտենբերգն այսօր ընդգծեց, թե դաշինքը սառը պատերազմ չի ցանկանում, բայց անելու է ամեն ինչ պաշտպանելու անդամ պետությունների անվտանգությունը։ Գագաթնաժողովին ըստ ամենայնի հստակություն կմտցվի նաև ՆԱՏՕ-ին Վրաստանի անդամակցության ու դրա պայմանների հարցում, թեև Դաշնքի ընդլայնման մասին ՆԱՏՕ-ում չեն շտապում խոսել։ Ուկրաինայի մասով գագաթնաժողովը գործնական է տրամադրված, Կիևին գուցե աջակցության հատուկ փաթեթ առաջարկվի։ Ի դեպ, Վարշավայում է նաև ՆԱՏՕ-ի անդամ Հայաստանի միակ հարևան Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ Դերևս զգուշանալով նաև եվրոպական քաղաքներ հասած ահաբեկչական գործողություններից Լեհաստանի իշխանություններն անվտանգության աննախադեպ միջոցներ են ձեռնարկել։ Մայրաքաղաքը ոստիկանական խիստ հսկողության տակ է, նախագահների կեցավայր հյուրանոցները շրջափակված, ստուգումներ են ամենուր, կայարաններից մինչև առևտրի կենտրոններ։ Միաժամանակ քաղաքը նաև տոնական տեսքի է բերվել, Վարշավան հյուրընկալում է ոչ միայն գերտերությունների առաջնորդների, այլ նաև լրագրողական հարյուրավոր պատվիրակությունների ու տարբեր երկրների ժամանած փորձագետների։ Կարլեն Ասլանյան, Լեհաստան, Վարշավա։
Շարունակելով թեման, նշեմ, որ բառացիորեն մի քանի րոպե առաջ հայտնի դարձավ, որ այսօր երեկոյան Սերժ Սարգսյանը Վարշավայում հանդիպելու է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերի հետ, այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Վարշավայում ընթացող համաժողովին այս թվարկման ընթացքում դեռ կանդրադառնանք, այժմ միայն արձանագրենք, որ քանի դեռ Դաշնքի ղեկավարները հակամարտության գոտում լարվածության խորացումը բացառելու Ղարաբաղյան խնդիրը բացառապես բանակցությունների միջոցով լուծելու կոչեր են հնչում, հնչեցնում շփման գծից տեղեկություններ են ստացվում նոր միջադեպերի մասին։ Այս անգամ խոսքը շփման գծի արևելյան հատվածում անցած գիշեր ադրբեջանական կողմից իրականացված դիվերսիոն ներթափանցման անհաջող փորձի մասին է։ Պաշտոնական Բաքուն արդեն իսկ հերքել է հայկական կողմի տարածած տեղեկությունները, չնայած դրան նկատելի է, որ հայ-ադրբեջանական սահմանագծին և շփման գծի երկայնքով իրադրության սրման օրինաչափությունը պահպանվում է։ Միջադեպեր սկսում են արձանագրվել այն պահին, երբ Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևը մասնակցում են այս կամ այն միջազգային համաժողովի աշխատանքներին և խոսակցություններ կան հնարավոր բանակցությունների կամ հանդիպման մասին։ Այդպես էր նաև ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, երբ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները մասնակցում էին Վաշինգտոնում կազմակերպված միջուկային անվտանգության համաժողովին։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Անցած գիշեր ժամը 3:20-ի սահմաններում ադրբեջանական կողմը աղդամի ուղությամբ ձեռնարկել է դիվերսիոն հետախուզական ներթափանցման փորձ, ինչպես տեղեկացնում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը, բանակի առաջապահ զորամասերի կանխարգելիչ գործողությունների արդյունքում հակառակորդի ներթափանցման փորձը ձախողվել է։ Թե քանի հոգուց է բաղկացած եղել դիվերսիոն խումբը և թե արդյոք հակառակորդը կորուստներ կրել է, Ղարաբաղի պաշտպանության բանակից հրաժարվեցին մանրամասնել։ Պաշտոնական հաղորդագրության մեջ միայն նշվում է, որ բացի դիվերսիոն ներթափանցման փորձից, հակառակորդը որոշ ուղղություններով խախտել է հրադադարի պահպանման ռեժիմը, կիրառելով տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներ։ Նկատենք, ապրիլյան արյունալի ռազմական գործողություններից հետո սա առաջին դիվերսիոն ներթափանցման փորձն է։ Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանն ազատության հետ զրույցում ընդգծեց. Ադրբեջանը ապրիլյան պատերազմից հետո էլ չի փոխել իր մոտեցումները։ Անգամ վերջին շրջանում ակտիվացող բանակցային գործընթացը երաշխիք չէ, որ Բաքուն ետ կկանգնի ռազմական գործողություններից։
Ադրբեջանի պես հարևան ունեցող երկիրը լավ է հասկանում, թե բանակցությունների հետ մեկտեղ նաև միշտ պետք է լինեք զգոն։ Եվ ադրբեջանի կողմից պատերազմի վերսկսման հավանականությունը մեծամասամբ կախված է մեկ հանգամանքից։ Նրանից, թե ինչքանով է մեր զինված ուժերը պատրաստ, մեր ժողովուրդը պատրաստ պաշտպանել իր հայրենիքը և ուրեմն հակառակորդին հասցնել այնպիսի վնաս, որ նա ուրեմն գոնե ժամանակավորապես այլևս չգնի նման ագրեսիվ քարեր։
1990-ից 92-ին Արցախի ազատագրական բանակի հրամանատար Ղարաբաղի ինքնապաշտպանության խորհրդի անդամ Արկադի Կարապետյանն անդրադառնալով ադրբեջանական կողմի դիվերսիոն փորձին ազատության է զրույցում ընդգծեց. Հնարավոր ռազմական լայնածավալ գործողություններից առաջ Ադրբեջանը փորձարկում է հայկական կողմի պաշտպանական համակարգը։ Կարապետյանն 1993-ից 96 թվականներին աշխատել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հետախուզության վարչությունում, պնդում է, պատերազմը դեռ չի ավարտվել։
Դուք նշում եք, որ միջև նոր լայնածավալ էլի ռազմական գործողությունները լինելու են այսպիսի դիվերսիոն ներթափանցման փորձեր։ Այսինքն դուք կարծում եք, որ առաջիկայում էլի մեծ է հավանականությունը, որ լայնածավալ ռազմական գործողություններ կամ պատերազմ սկսվի։
Այո, ինչի՞ դուք դեպի հետ մտածում։ Եթե որը մեկի մտքումակ է պատերազմ ավարտվելա, ինքը ադեկվատ մարդ չի։ Ինքը շեղումներ ունի էլ այդ մարդը։
Պարոն Կարապետյան, Լեռնային Ղարաբաղը, Հայաստանը պատրաստ են դիմագրավելու ձեր այդ նշած այդ հնարավոր ռազմական նոր գործողություններին։
Հետ արդեն ռուսացած վապրոսնի կամնի։ Այդ Յուրի Խաչատուրովին հարցրեք, Սերյան Օհանյանին հարցրեք։ Իրանք ինչ-որ որ բան լինի հաղթեն,
Անդրադառնալով վերջին շրջանում ակտիվացող բանակցային գործընթացին և փողզիչումների արդյունքում տարածքների հնարավոր վերադարձին, Արկադի Կարապետյանն ընդգծեց, Ղարաբաղում որևէ մեկը թույլ չի տալու հողզիչել։
Այդ ով խոսում է, այդ իր պրոբլեմներն է, ես զիջումների մասին չեմ էլ մտածում, չեմ էլ թողելու որևէ մեկը զիջում անի։
Ինչպես չեք թողելու, եթե որոշում կայացվեց, իշխանությունը որոշեց, որ պետք է փող զիջումներով այդ տարածքները։
Իշխանությունը դրա դեպքում դառնում եմ ես արդեն, երեմ ընկերները, ոչ թե որևէ մեկը, ձայն բազմած ձայն Աստծո, այն բաները, որ վերաբերում է բազմությանը, ժողովրդի, ապա ոչ մեկ չի կարող հարց լուծի, եթե բազմությունը չուզենա, հասկացա՞ք։
Այսինքն կարծում եք Լեռնային Ղարաբաղում լուրջ դիմադրություն կլինի, եթե այդ տարածքների վերադարձման հարց առաջ գա։
Ուրիշ բան չի էլ լինելու։
Միայն դիմադրություն։
Այո։
Եվ մեծամասնություն կլինի, դիմադրողները մեծամասնություն կլինեն, թե փոքրամասնություն կազմեն։
Այո։ Փոքրամասնություն չի լինի, այստեղ ուրիշ ձևի մտածող չկա։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ Ղարաբաղյան պատերազմի ամենահայտնի վետերաններից մեկը Շուշիի առանձնակի գումարտակի նախկին հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանը կշարունակի մնալ ճաղերի ետևում։ Երեկոյան նման վճիռ կայացրեց վերաքննիչ դատարանն, անդրադառնալով Սեֆիլյանի փաստաբանների ներկայացրած բողոքին։ Ուշագրավ է սակայն, որ խափանման միջոցն անփոփոխ թողնելու մասին վճիռը կայացվել է Սեֆիլյանի պաշտպանների բացակայությամբ։ Հիշեցնեմ, Ժիրայր Սեֆիլյանին ձերբակալել էին հունիսի 20-ին իրավապահները, նրան մեղադրում այն զինված խմբավորման միջոցով մի շարք շենքերի և շինությունների, այդ թվում Երևանի հեռուստաաշտարակի գրավումը կազմակերպելու կամ ծրագրելու մեջ։ Սիսակ Գաբրելյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Վերաքննիչ դատարանը 3 երեկոյան դռնփակ նիստում առանց պաշտպանական կողմի մասնակցության մերժել է Ժիրայր Սեֆիլյանի կալանքի որոշումը չեղարկելու հայցը, չլսելով անգամ այդ բողոքը ներկայացրած փաստաբան Արա Զաքարյանին։
Այն որ բողոքը մերժելու էր, մենք հասկացնել չունեինք, սակայն այնուհանդերձ գոնե վերաքննիչ դատարանը ձևական առումով պետք է արտաքին ատրիբուտները պահպանեց, որը ցույց տալու որ ինչ որ նիստ է եղել, եւ այդ նիստի ընթացքում գոնե պաշտպանական կողմին հնարավորություն է տրվել արտահայտ ծելու իր փաստարկները ներկայացնելու։ Նրանով դատարանը ցույց է տալիս, որ ընդհանրապես պաշտպանական կողմ, ասեք, չասեք, ինչ փաստարկ ուզում եք բերեք, միևնույն է, ձեր բողոքը ենթակա է մերժման։
Փաստաբանի խոսքով, իրավապահները տևական ժամանակ է քնչական որևէ գործողություն չեն իրականացնում, արհեստականորեն ձգձգելով շաբաթներ առաջ ապօրինի զենք պահելու մեղադրանքով կալանավորված ազատամարտիկ Ժիրայր Սեֆիլյանի գործի նախաքննությունը։ Ընդգծելով նիստին պատշաճ ծանուցված չլինելու հանգամանքը, պաշտպան Արա Զաքարյանը կարծում է, որ վերաքննիչ դատարանը միտումնավոր է պաշտպանական կողմի բացակայությամբ քննել բողոքը։
Դատարանին այս պարագայում ես կարծեմ ավելի կարևոր էր արագ տեմպով որոշում կայացնել, առավել ևս առանց պաշտպանի ներկայության, որպեսզի նիստից հետո նաև տեղեկացված էր, որ լրագրողներն են ներկայացել, և բնականաբար նիստից հետո նաև պաշտպանական կողմը որոշակի տեղեկություններ հայտնել այդ նիստի ընթացքի վերաբերյալ, և հնարավոր է դատարանը նաև գերադասել է առանց պաշտպանի քննել, որպեսզի այս հանգամանքների մասին ԶՆՄ-ներին հայտնի չդառնա։
Ժիրայր Սեֆիլյանի հետ Նոր Հայաստան հանրային փրկության Ակադեմիան անդամակցող ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի պնդմամբ վերաքննիչ դատարանի վարկագիծը ընդդիմադիր շարժման նկատմամբ քաղաքական հալածանքի տրամաբանական շարունակությունն է։
Դատական համակարգը ամբողջովին կախված է գործադիր իշխանությունից, այս պարագայում նախագահական նստավայրից, եւ ակնհայտ է, որ ինչպես նախորդ գործողությունները իրավապահ մարմինների, այնպես էլ դատարանինը պետք է բացառապես քաղաքական կնիք ունենար եւ հրահանգավորում ունենար իր մեջ։
Ժառանգության ներկայացուցիչը կարծում է, որ Ժիրայր Սեֆիլյանին բանտարկել են քարորյա պատերազմում հայկական կողմի կորցված 800 հեկտար տարածքի լուրը հանրությանը հասանելի դարձնելու համար։ Հաշվի առնելով Ղարաբաղյան կառավարման բանակցությունների վերսկսման հնարավորությունը, Արմեն Մարտիրոսյանը մտավախություն է հայտնում, որ հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդը դեռ երկար կմնա ճաղերի ձայն կողմ։
Իշխանությունների այդ ցանկությունը հնարավորինս Ժիրայր Սեֆիլյանի հեռու պայր պրոցեսներից ակնհայտ է, և ինչքան կարող են երկարաձգեն իրեն ազատությունի ձրկելու այդ գործընթացը, կլինի դա դատավարության միջոցով, երկարացնելով դատավարությունը, թե ազատազրկելով, դա արդեն տեխնիկական խնդիրն է։
Առայժմ հայտնի չէ, թե ում ցուցմունքներով է մեղադրանք առաջադրվել Ժիրայր Սեֆիլյանին։ Քնչական կոմիտեն միայն հայտնում է, որ ազատամարտիկից բացի քրեական գործի շրջանակում մեղադրանք է առաջադրվել ևս 8 անձի, որոնցից 6-ը կալանավորված են։ Սեֆիլյանի փաստաբաններին ազատազրկված անձանցից միայն մեկի, Ներսես Պողոսյանի անունն է հայտնի։ Նա, սակայն, պաշտպանական կողմի պնդմամբ երբևէ առնչություն չի ունեցել Ժիրայր Սեֆիլյանի հետ։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին երկու օրի ևս մեկ կարևորագույն իրադարձությունն իհարկե Սերժ Սարգսյանի հրամանագրերով զինված ուժերում կատարված կադրային փոփոխություններն էին։ Հիշեցնեմ, որ այդ հրամանագրերով փոխվեցին Հայաստանի զինված ուժերի կազմում գործող 5 բանակային կորպուսներից 3-ի հրամանատարները։ Փոփոխություններ եղան նաև Պաշտպանության նախարարության կենտրոնական ապարատում և գլխավոր շտաբում։ Բանակում նման կտրուկ փոխատեղումներ վերջին անգամ տեղի ունեցել թերևս 16 տարի առաջ, երբ Ռոբերտ Քոչարյանը սեպտեմբերի 27-ից մի քանի ամիս անց պաշտոններից հեռացրեց այն ժամանակվա վարչապետ Արամ Սարգսյանին հավատարիմ զինվորականներից մի քանիսին։ Այդ նույն օրերին էր, որ Մանվել Գրիգորյանը նշանակվեց պաշտպանության փոխնախարար մարտական պատրաստության գծով, իսկ 33-ամյա գնդապետ Սեյրան Սարոյանը գեներալ մայորի կոչում ստացավ և ստանձնեց պանակային կորպուսներից մեկի հրամանատարությունը։ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած փոխատեղումների ամենավիճահարույց կետը թերևս գլխավոր շտաբի պետ Յուրի Խաչատուրովի որդու նախկինում սկանդալների մեջ ներգրավված Գրիգորի Խաչատուրովի նշանակումներ կորպուսի հրամանատարի պաշտոնում։ Բանակում իրականացված կադրային այս փոփոխություններին հետևած արձագանքներն իմ է բերել Նանե Սահակյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի երեկվա հրամանագրերով զինված ուժերում միանգամից 6 առանցքային պաշտոններում նոր նշանակումներից իրավապաշտպան Արթուր Սակունցի ուշադրությունը գրավել է հատկապես զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի որդի Գրիգորի Խաչատուրովի պաշտոնի բարձրացումը։ Երրորդ բանակային կորպուսի հրամանատարի տեղակալ Կրտսեր Խաչատուրովը նշանակվել է նույն կորպուսի հրամանատար։ Իրավապաշտպանը հիշեցնում է, Կրտսեր Խաչատուրովի անունը մի շարք սկանդալների հետ է կապվում։
Այն 12 ընկերների թիմներ, որոնց կազմը պարբերաբար հայտնվում է տարբեր ուրեմն չարաշահումների, խախտումների, քրեորեն հետապնդելի արարք հանդիսացող գործողություններում, բայց մշտապես ունենալով բարձր հովանավորություն հանձինս գլխավոր շտաբի պետ Գրիշա Խաչատուրովի, նրանք շարունակում են իրենց ծառայությունը։
Դեռ 6 տարի առաջ Գրիշա Խաչատուրովը հերացել է Վազգեն Սարգսյանի անվան զորամասի հրամանատարի պաշտոնից, ինչից անմիջապես հետո այդ զորամասում իհայտ էին եկել սպաների կողմից պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման դեպքեր, հարուցվել էր քրեական գործ, որն ավելի ուշ կարճվել էր գործուն զղջման հիմքով։ Իսկ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Կրտսեր Խաչատուրովը չէր թաքցրել քրեական գործով անցնող իր նախկին ենթակա ռոժմականունով հայտնի Մարտիրոսյանն ու ինքը մանկության ընկերներ էին։ Արթուր Սակունցը պնդում է, սկանդալային անցյալով այս զինվորականին չէր կարող վստահվել ամենակարևոր բանակային կորպուսներից մեկի հրամանատարությունը առանց հովանավորչության։
Մի պահ եղավ, որ նույնիսկ հեռացվեց Գրիգորի Խաչատուրովը, բայց հետո նորից երևի թե հովանավորությամբ ուրեմն նորից վերականգնվեց ծառայության։ Հայր որդի այս ընտանեկան կլանային այդ մոտեցումը պաշտոնների առաջխաղացման և նշանակման մեջ հակասություններ են, որոնք օրինաչափություն են Հայաստանի Հանրապետությունում։
Պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը մեծ զրույցում հրաժարվեց մեկնաբանել Կրտսեր Խաչատուրովին ուղված քննադատությունը, նշելով՝ «Մեջբերում ենք զինվորականի համար գերագույն գլխավոր հրամանատարի նշանակումները և որոշումները քննարկման ենթակա չեն»։ Կրտսեր Խաչատուրովի նշանակումից բացի Սերժ Սարգսյանի հրամանագրերով նոր հրամանատարեր են նշանակվել նաև երկրորդ և չորրորդ կորպուսներում։ Բացի այդ, գեներալ-մայոր Օնիկ Գասպարյանը նշանակվել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ, իսկ գեներալ-մայոր Անդրանիկ Մակարյանը զորքերի միացյալ խմբավորման հրամանատար։ Իրավապաշտպան Սակունցը դժվարանում է ասել, արդյոք այս վերադասավորումները լուծելու են ապրիլյան պատերազմից հետո պաշտպանության ոլորտում իհայտ եկած խնդիրներն ու մարտահրավերները։
Բայց արդյոք այս նշանակումները մինչ այդ աշխատանքից հեռացումները դրանք այն համարժեք քայլն էին, որոնք պետք էր ակնկալել եւ դժվարանում եմ ասել, որովհետեւ նախ առաջերտին մենք բացարձակապես տեղյակ չենք, թե այդ մարդիկ, որոնք նշանակվել են, մի մասին խոսքը ինչպես են ծառայել, որովհետեւ հենց այն զորամասերում կամ այն կորպուսներին, որ իրենք ղեկավարել են, զինծառայողների իրավունքների խախտումները շարունակվում են և կոռուպցիոն հանցագործություններն են շարունակվում։
Ռազմական փորձագետ Սերգեյ Մինասյանի խոսքով ուժային կառույցներում վերադասավորումները դժվար է անվանել ապրիլյան պատերազմին հաջորդած բարեփոխում, քանի որ նրա խոսքով բարեփոխումը շատ ավելի երկարաժամկետ և լայնածավալ գործողություն է ենթադրում։
Այն ինչ որ տեղի ունեցավ, այսինքն այս նշանակումները, որոնք որ երեք եղան, դա իրականում կարծես բոլոր այդ նշանակումները դա շատ խոսանք կեր, դա ավելի շատ այդ մարդիկ ստացան ավելի լուրջ և ավելի պատասխանատու պաշտոններ բոլորը առանց որևէ բացառության։
Օգտվելով հրադադարից, Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը փորձում է կադրային ու կազմակերպչական որոշ փոփոխություններ անել բանակում, որոնք սահմանային նոր լարումների դեպքում պետք է օգտակար լինեն, ասում է Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն Մինասյանը, ով ի տարբերություն իրավապաշտպանի դրական է արձագանքում նոր նշանակումներին։ հիշեցնելով նաև շաբաթներ առաջ տեղի ունեցած պաշտպանական ոլորտի բարձրաստիճան գործիչների պաշտոնանկությունները։
Առնվազն 3-րդ եւ 4-րդ բանակային կորպուսների նախկին հրամանատարները հանդիսանում են եւ համարվում են Հայաստանի զինված ուժերի ամենալավ, ասեն, գեներալներից կամ կորպուսների հրամանատարներից մեկը, եւ պատահական չէ, որ մեկը գնաց որպես, ասենք, գլխավոր շտաբի պետի տեղակալի, իսկ մյուսը Միացյալ Հայ-Ռուսական այդ ԶՌՀ-ի հրամանատար։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տնտեսական թեմաներին անդրադառնանք։ Եվրասիական միության անդամները շարունակում են բողոքել, որ այս կառույցում գործող կանոնները շատ հաճախ ոչ թե նպաստում են անդամ պետությունների միջև տնտեսական հարաբերությունների խորացմանն, այլ հակառակն, ավելի են դժվարացնում դա։ Գլխավոր խնդիրներից մեկն, ի դեպ, վերաբերում է առանցքային հարկատեսակներից մեկին, ավելացված արժեքի հարկին, այն, որ այս առումով խնդիրներ կան, խոստովանում են անգամ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի բարձրաստիճան ներկայացուցիչները, նրանցից մեկի Ղազախստանի ներկայացուցիչը Ցուցիչը զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցելուց 1.5 տարի անցել հայաստանյան գործարարները շարունակում են դժգոհել միությունում իրենց առջև ծառացած խոչընդոտներից, մասնավորապես ավելացված արժեքի հարկի հետ կապված խնդրից։ Ի պատասխան Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի տնտեսության և ֆինանսական քաղաքականության հարցերով նախարար Թիմուր Սուլեյմենովը այսօր Երևանում հայտարարեց, այդ խնդրի արագ լուծում պետք չէ սպասել։ Գործող կարգի համաձայն Հայաստանից ԵՏՄ երկրներ արտահանում իրականացնելիս հայաստանցի գործարարը պետք է համապատասխան փաստաթուղթ ստանա տվյալ երկրից, որ այնտեղ հայաստանյան ապրանքը վաճառողը վճարել է ավելացված արժեքի հարկը։ Եթե արտահանում իրականացնելիս 180 օր անց հայաստանցի գործարարը չի ստանում ու այստեղի հարկային մարմին չի ներկայացնում այդ փաստաթուղթը, ապա պարտավոր է Հայաստանի հարկային մարմնին վճարել ավելացված արժեքի հարկ։ Գործնականում այդ փաստաթղթի ստացումը հաճախ ձգձգվում է և հայաստանցի գործարարները տուժում են։
Вот, допустим, по НДС это большой вопрос.
Օրինակ, ավելացված արժեքի հարկի հետ կապված հարցը շատ լուրջ հարց է, որը Հայաստանի կառավարությունը բազմից է բարձրացրել, որովհետև Հայաստանը ընդհանուր սահման չունի ԵՏՄ հետ, ինչը թույլ կտար ավելացված արժեքի հարկի վճարման հետ կապված որոշ հարցեր դյուրացնել։ Ուսումնասիրում ենք այդ հարցը, բայց այն դժվար է լուծել, որովհետև ԵՏՄ այլ անդամ երկրներ ընտելացել են իրենց մոտ գոյություն ունեցող մեխանիզմներին և ավելացված արժեքի հարկի գանձումը իրականացնում այն մեխանիզմերով, որոնք ամրագրված են ԵՏՄ պայմանագրում, ուստի բավականին դժվար է բացառություններ անելը։ Պետք չէ ծրագրել, որ այս հարցը շուտափույթ լուծում կստանա։ Կոչ եմ անում հայաստանցի գործարարներին ավելի մանրամասն ուսումնասիրել, թե ինչպես է գործում արկա մեխանիզմը։
Пользуясь случаем, призываю армянских предпринимателей всё-таки более подробно изучить, как механизм этот функционирует։
Այսօր Երևանում տեղի ունեցավ ձեռներեցության հարցերով Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի խորհրդատվական կոմիտեի հերթական նիստը, Սուլեյմենովը այդ առիթով է Հայաստանում, նիստին ներկայ էր նաև Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանը, ով լրագրողների այդ զրույցում չթաքցրեց իր դժգոհությունը։ Ավելացված արժեքի հարկի ստացման մեխանիզմը շատ բարդ է, լուրջ խոչընդոտներ է ստեղծում գործարարների համար, և ամիսներ են անցնում, մինչև ստացվում են անհրաժեշտ փաստաթղթերը։
Եթե որոշումները պետք է կայացվեն և արագ չիրականացվեն, դա բիզնեսի մոտ կառաջացնի նեգատիվ մոտեցումներ տնտեսական զարգացումների առումով։ Բայց ես հույս ունեմ, որ ակտիվ աշխատանքի պայմաններում, իսկ այսօրվա ինձ քննարկումն է դրա արդյունքն է, մենք Եվրասիական տնտեսական միության մեխանիզմների էֆեկտիվության աստիճանը կբարձրացնենք։
Ռուսաստանի նախաձեռնած Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցելուց առաջ հատկապես Հայաստանի իշխանություններից հաճախ կարելի էր լսել, որ ԵՏՄ նոր հնարավորություններ կբացի հայաստանցի գործարարների համար, ռուսական շուկա մուտքը կդառնա ավելի դյուրին, և սա նաև ասվում էր ուղիղ իմաստով Ռուսաստանի սահմանահատելիս։ Սակայն ժամանակ առ ժամանակ կարելի է հանդիպել հրապարակումների, որոնց համաձայն վրաց ռուսական սահմանը հատելիս հայաստանցի գործարարներից, բեռնափոխադրում իրականացնողներից ռուսաստանցի տարբեր պաշտոնյաներ ապօրինի գումարներ են գանձում։ Այսօր այս հարցին անդրադարձավ նաև էկոնոմիկայի նախարար Արծվիկ Մինասյանը, հայտարարելով, որ հաճախ անօրինական գործողություններ են ձեռնարկվում հայ փոխադրողների նկատմամբ.
Այն ինչ կապված է ռուսական առանձին հատվածներում այդպիսի երևույթների կամ դրսևորումների հետ, ես որպես էկոնոմիկայի նախարար կարծում եմ, որ այստեղ համակարգային լուծում պետք է տրվի և ռուսական իշխանությունների հետ աշխատանքի համակարգ պետք է ստեղծվի։ Այլ բան է փաստաթուղթը, երբ որ պետք է անխոչընդոտ տեղափոխվի, այլ բան է, որ հաճախ անօրինական գործողություններ են ձեռնարկվում հայ փոխադրողների կամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների նկատմամբ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարության երեկ կայացած նիստի ընթացքում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարեց, թե մի քանի տարի առաջ բյուջետային աշխատողների և նրանց ընտանիքների կարիքները հոգալու համար ներդրված սոցիալական փաթեթը ենթարկվելու է նոր փոփոխությունների, եթե տարիներ առաջ փոփոխությունները վերաբերում էին սոցպաթեթի առողջապահական բաղադրիչին, ապա այժմ կասեցվում է դրա հանգստին վերաբերող հատվածը։ Պատճառն ըստ վարչապետի դրա կիրառման ընթացքում հայտնաբերված չարաշահումներն էին։ Փորձագետները, սակայն, պարզել են, որ սոցպաթեթի հանգստի բաղադրիչի կասեցումը կարող է շատ ավելի ծանր հարված հասցնել բյուջետային ոլորտի աշխատողներին, քան զուտ հանգստյան տան ուղեգրերից զրկվելը։ Նարինե Ղարեչյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի երեկվա հայտարարությունը, թե 2017-19 թվականներին սոցփաթեթի հանգստի բաղադրիչը ժամանակավորապես կկասեցվի ոլորտի չարաշահումները բացահայտելու համար, ԴՄՄ շարժման անդամ հաշվապահ Շողեր Բաբայանի խոսքով շփոթմունք է առաջացրել պետական աշխատողների շրջանում։ Յուրաքանչյուր պետական աշխատողի համար սոցփաթեթի շրջանում նախատեսվում է 132 000 դրամ, որից 52 000-ն աշխատողի բժշկական ապահովագրությունն է, իսկ մնացած 80,000-ը մի փաթեթում է։ Աշխատողն այդ գումարը կարող է ծախսել կամ հիփոթեքային վարկ մարելու, կամ հանգիստը կազմակերպելու և կամ երեխայի կամ իր ուսման վարձը մուծելու համար։ Շողեր Բաբայանն օրինակ իր ուսման վարձն էր վճարում սոցփաթեթով։ Ասած, օրենքը ենթադրում է, որ մեկ բաղադրիչի կասեցման պարագայում մյուս երկուսը նույնպես կասեցվում են։ Սոցապ նախարարությունից այս հարցը չմեկնաբանեցին, իսկ ֆինանսների նախարարությունից հաստատեցին։ Շողեր Բաբայանը կարծում է, վարչապետը հատուկ է նշել հանգստի ոլորտի չարաշահումների մասին, միտումնավոր չընդգծելով նաև մյուս երկուսի կասեցումը, որպեսզի մարդկանց մոտ ավելի մեծ դժգոհություն չառաջանա։
Այսինքն ինքը նաև զրկում է այն ծնողներին, ովքեր իրենց երեխաների ուսման վարձը պետք է դրանով վճարեին։ Այս երկու տարվա ընթացքում դա էլ է փաստորեն սառեցվելու։ Ինչու պետք է հանգստի պատճառով մնացած երկու ոլորտներն էլ տուժեն։
Սոցապ նախարարության տվյալներով սոցփաթեթից շուրջ 100,000 մարդ է օգտվում։ Դրա համար պետ բյուջեից ամեն տարի մոտ 10 միլիոն դրամ է հատկացվում։ Երեկ կառավարության նիստի ընթացքում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարեց, սոցիալական փաթեթի հանգստի ոլորտում շարունակվող չարաշահումներով զբաղվում են իր վերահսկողության ծառայությունն ու վերահսկիչ պալատը։ Հետևաբար ասաց, ֆինանսների նախարարությունը 2017-19 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրում ռադիկալ լուծում է առաջարկել սոցիալական փաթեթներում, թողնելով միայն առողջապահության բաղադրիչը։
Հանձնարարում էկոնոմիկայի նախարարությանը, աշխատանքի և սոցիալական ապահովագրության, ինչպես նաև ֆինանսների նախարարությանը, սոցիալական փաթեթների հանգստի բաղադրիչը դրամշակել այնպես, որ նվազագույնի հասնեն բոլոր հնարավոր չարաշահումները և ներկայացնել կառավարության հնարավորությանը։ Այսինքն, մենք առաջում դա կասեցնում ենք։ Կան այլ հարցեր, թե չկան, ապա հաստատենք։
ԴՄՄ շարժման անդամ ուսուցչուհի Սոֆիա Հովսեփյանը միշտ օգտվել է սոցփաթեթից, կարծում է, վարչապետի նշած չարաշահումների այդ դեպքերը հենց կառավարության անգործության հետևանք են։ Նեղսրտեց չարաշահողներին պատժելու փոխարեն թեկուս ժամանակավոր կասեցնում են միանգամից բոլորի հանգստի հիփոթեք մարելու ու ուսման վարձ մուծելու հնարավորությունը։ Տնդեց, կառավարությունը հատուկ է թիրախավորել պետական աշխատողներին, հատկապես մանկավարժներին, որովհետև վստահ են, նրանք երբեք չեն ընդվզ։
Սա հավելյալ գումար է, որ այսօր կասեցման անվան տակ շատ կեղտոտ ձևով կրկին փորձում են խնայել, բայց խնայում են այն խավից, որը արդեն իսկ խնայված է իրենից շատ։ Պետք է գտնեն ընդհանրապես գրագետ լուծում և ոչ թե մարդկանց հաշվին, այլ իրենց անբանության հաշվին։ Ես գտնում եմ, որ սա ինչ-որ տեղ հենց իրենց անգործության հետևանքն է։
Եթե Ջոն Կիրակոսյանի անվան դպրոցի 10 տարվա ուսուցչուհի Սոֆիա Հովսեփյանը պնդում է, թե ուսուցիչները ցածր վարձատրվող պետական աշխատողներից են, ուսոց փաթեթը փոքրինչ թոթափում էր նրանց հոգսը, նախագահ Սերժ Սարգսյանի համակուրսեցի թիվ 11 դպրոցի ՀՀԿ-ական տնօրեն Ռուզանա Սիզյանը հակառակը պնդեց.
Կոնկրետ իմ ուսուցիչները բոլորն էլ հանգստանում են այն ժամանակ, երբ իրենք ցանկանում են եւ ունեն այդ հնարավորությունները, այսօր ուսուցիչները այն պայմաններով չեն, ինչ սրանից մի 5-6 տարի առաջ։
Կարծում եք, եթե 2017-19-ին սա կասեցվի, ուսուցիչները կբողոքեն, կընդվզեն խոսքը ձեր դպրոցին օրինակ վերաբերում։
Չեմ կարծում, գիտեք, միշտ չէ որ ամեն հարցի համար պետք է ոտքի կանգնել, ընդվզել, ինչ նշանակում։
Քաղցարայության ղեկավար Մանվել Բադալյանը 3 կառավարության նիստից հետո լրագրողներին ասաց, խոսքը հյուրանոցների կողմից չմատուցված ծառայությունների համար վճարումների դեպքերին է վերաբերում։
Օպերատիվ պետք է ծնտին լուսվի, որովհետև իրոք մարդկանց բարեխիղճ օրինապահ քաղաքացիները այստեղ չպիտի դժեն, բայց քանի որ ունենք նաև ոչ բարեխիղճ եւ ոչ օրինապահ քաղաքացիներ, մեր օրինապահները պիտի ստիպված դժեն։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Սիրան Գևորքյանը։
Ժողովուրդ օրաթերթն անդրադառնում է Ղարաբաղյան բանակցություններին։ Այլևս ակնհայտ է, որ միջնորդները փորձում են գործընթացն արագացնել, ինչ որ փաստաթղթի ստորագրման հասնելու նպատակով։ Հիմնախնդրի կարգավորման շուրջ վերջին օրերին հնչած հայտարարությունները վկայում են այն մասին, որ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն առաջիկա շաբաթներին պլանավորում են Սերժ Սարգսյան, Իլհամ Ալիև նոր հանդիպում կազմակերպել, որի ընթացքում արդեն հնարավոր բանակցությունները կթևակոխեն կոնկրետ փաստաթուղթ քննարկելու փուլ։ Առաջին հայացքից կարող է թվալ, թե այս արագացման պատճառը ապրիլի քարոյա պատերազմն է, բայց իրականում ստեղծված իրավիճակն ավելի լուրջ է։ Կասկածից վեր է, որ միջնորդների համար ակնհայտ է, եկող տարվա խորհրդանական ընտրություններից հետո Հայաստանի կառավարման համակարգը լրջագույն փոփոխության է ենթարկվելու։ Ուստի նման պայմաններում լրիվ սպասելի է միջնորդների ձգտումը փորձել առաջիկա ամիսներին խնդիրը վերջնականապես լուծել Սերժ Սարգսյանից զիջումներ կործելով։ Հրապարակ օրաթերթն անդրադառնում է Պաշտպանության նախարարությունում կադրային նշանակումներին։ Երբ հերթական անգամ Հայաստանի նախագահի հրամանագիրն է հրապարակվում, որով ինչ որ մարդիկ պաշտոններ են ստանում, ակամայից մտաբերում է Ստալինյան հայտնի ասացվածքը. «Կադրերն են որոշում ամեն ինչ»։ Քանի որ գործ ունենք փակ համակարգի հետ, ինչպիսին Պաշտպանության նախարարությունն է, ապա դժվար է ըմբռնել նշանակումներ անողի տրամաբանությունը։ Գուցե այս անձինք լճացել էին իրենց պաշտոններում, գուցե սրանք հակակոռուպցիոն նշանակումներ են։ Բայց ցանկացած նշանակում պետք է նախ եւ առաջ հանրային առողջացմանը ծառայի եւ հասարակությանը համոզի, որ նորանշանակները գերազանցում են հներին։ Մինչ բոլորը խոսում են Պաշտպանության նախարարության ղեկավարության թարմացման անհրաժեշտության եւ հատկապես զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետի փոփոխության անհրաժեշտության մասին, Սերժ Սարգսյանը Յուրի Խաչատուրովի որդուն, որին տարիներ առաջ հեռացրեցին բանակից չարաշահումների պատճառով, բարձր պաշտոն է տալիս։ Առավոտի վելուցաբանն անդրադառնում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերիի Վրաստան կատարած այցին։ Թերթը գրում է. «Կային ժամանակներ, երբ ԱՄՆ պետքարտուղարը նաև Երևան էր ժամանում։ 2010 թվականի հուլիսին ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը այցելեց Հայաստան ի թիվս 5 այլ երկրների։ Այնուհետև 2012 թվականի հունիսին Քլինթոնը այցելեց Երևան, Թբիլիսի, Բաքու։ Ներկայիս ԱՄՆ պետքարտուղարը Հայաստան ու Ադրբեջան չի այցելում, ու եթե Բաքու չայցելելը կարող են կապել այդ երկրի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների հստակ դիրքորոշման հետ, այդ երկրում ժողովրդավարության մակարդակով, ապա Երևան չայցելելը կարելի է դիվանագիտական լուրջ ձախողում համարել մանավանդ ապրիլին Ալիևի սանձազերծած քարորիա պատերազմից հետո։ Կարելի է շոյվել, եթե հայկական դիվանագիտությանը հաջող վեր հասնել նրան, որպեսի ԱՄՆ պետքարտուղարն այցելեր Երևան ու Թբիլիսի արհամարելով Բաքուն։ Շատերը կասեն, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նկատմամբ Վաշինգտոնը մշտապես հավասարակշռությունը պահպանել է եւ հազիվ թե այդ ավանդույթը խախտել։ Իսկ մեր դիվանագիտությունը փորձել է կամ փորձում է խախտել ավանդույթներն ու հանդես գալ նախաձեռնողական քայլերով, որոնք համաձայնեցված չլինեն Մոսկվայի հետ եւ չսպասարկեն Կրեմլի շահերը, հարցնում է Առավոտի վելուցաբանը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Սիրանուշ Գևորքյանը։ Օրվա միջազգային գլխավոր նորությունը ամերիկյան Դալաս քաղաքում տեղի ունեցած ողբերգությունն է։ Ոստիկանական բռնությունների դեմ բողոքի ցույցի ժամանակ անհայտ դիպուկահարները կրակ են արձակել ակցիան հսկող ոստիկանների ուղությամբ, սպանելով իրավապահներից 5-ին, ինչպես նշում են լրատվամիջոցները։ Սա ամերիկյան ոստիկանության ամենամեծ միաժամանակյակ կորուստներն են 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ից հետո։ Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում Դալասում տեղի ունեցած գիշերային ողբերգության մանրամասները։
Միացյալ Նահանգների Թեքսաս նահանգի Դալաս քաղաքում խաղաղցույցի ընթացքում նշանառու կրակ է բացվել ոստիկանների վրա։ Դիպուկահար կրակոցից 5 ոստիկան է սպանվել, 7-ը վիրավորվել են։ Ըստ ոստիկանության կրակել են առնվազն 2 դարանակալ դիպուկահար։ Ոստիկանությունը միջադեպը բնորոշել է որպես մանրամասնորեն պլանավորած դարանակալ հարձակում։ 3 կասկածյալ է ձերբակալվել, 4 կասկածյալը սպանվել է։ Դալասի ոստիկանապետ Դեյվիդ Բրաունը այսօրվա ասուլիսում ասել է, թե ավտոկայանատեղիում շրջափակված զինյալը ասել էր, թե ցանկանում է սպանել սպիտակներին, հատկապես ոստիկաններին։ Նա ասել էր, թե կատաղած է սևամորտների նկատմամբ ոստիկանների գործողություններից։ Զինյալը նաև հայտարարել էր, թե միայնակ է գործել, միայնակ է իրականացրել հարձակումները։ Հանձնվելու բանակցությունները արդյունք չեն տվել և զինյալը սպանվել է ռումբի միջոցով, որը պայթեցրել է ռոբոտը։ Այս մասին մամուլի ասուլիսում հայտնել է Դալասի ոստիկանապետը, նշելով, որ հետաքննությունը շարունակվում է պարզելու համար, թե արդյոք կան այլ հանցագիցներ։ Դալասի ոստիկանների վրա հարձակումը տեղի է ունեցել 3 երեկոյան 20:45-ի սահմաններում, երբ խաղաղ ցուցարարները անցնում էին քաղաքի կենտրոնական փողոցով, իսկ ոստիկանները ապահովում էին նրանց անվտանգությունը։ 3 Դալասում, ինչպես նաև ԱՄՆ-ի մի շարք այլ քաղաքներում կազմակերպված բողոքի ակցիաներում, ցուցարարները իրենց բողոքն էին հայտնում վերջերս ոստիկանների կողմից 2 սևամորտների սպանության կապակցությամբ, որոնք օրերս սպանվել են Լուիզիանա և Մինեսոթա նահանգներում։ Դալասի քաղաքապետ Մայք Ռոլինգսը բնակիչներին խորհուրդ է տվել այսօր առավոտյան դուրս չգալ փողոցներ։ Ոստիկանությունը ստուգում է տարածքը, տրանսպորտի աշխատանքը դադարեցված է, քաղաքի վրա ոստիկանական ուղաթիռներ էին պտտվում։ Ֆեդերալ իշխանությունները կարգադրել էին Դալասի ուղությամբ դադարեցնել կոմերցիոն ավիաչվերթները։ ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման ով ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովին մասնակցելու նպատակով գտնվում է Վարշավայում, մամուլի ասելությում ասել է, թե տեղի ունեցածը սարսափելի իրադարձություն է։ Դա արատավոր հաշվարկված և ստոր հարձակում է իրավապահների վրա։ Դալասի ոստիկանությունը իր աշխատանքն էր կատարում խաղաղ ցույցի ժամանակ, ապահովելով մարդկանց անվտանգությունը։ Իրավապահները թիրախ են դարձել։ Մոտավորապես 1 տասնյակ ոստիկանների վրա կրակ է բացվել, 5-ը սպանվել են։ Նա ասել է, թե խոսել է Դալասի քաղաքապետի հետ, Օբաման նաև ասել է, որ հետաքննությունների ֆեդերալ բյուրոն աջակցում է Դալասի ոստիկաններին միջադեպը հետաքննելու գործում։ Նա ասել է, թե անկասկած ավելին կիմանան միջադեպի դրդապատճառների մասին և միաժամանակ ընդգծել է, որ իրավապահների վրա նման հարձակումները և բռնությունները չեն կարող որևէ արդարացում ունենալ։ Սպանված ոստիկաններից մեկի անունը արդեն հրապարակվել է, նա 43-ամյա Բրենտ Թոմսոնն է։ Նա ծառայել էր Իրաքում և Աֆղանստանում, ուսուցանելով տեղի ոստիկաններին։ Դալասի քաղաքապետը Փարքլանդի հոսպիտալում այցելել է վիրավորներին։ Սա նույնն այն հիվանդանոցն է, որտեղ 1963 թվականին մահապորցից անմիջապես հետո տեղափոխվել էր նախագահ Ջոն Քենեդին։
Եվ կրկին օրվա գլխավոր միջազգային թեմաներից ևս մեկի՝ Վարշավայում մեկնարկած ՆԱՏՕ-ի համաժողովի մասին։ Դրա բացմանը Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը հայտարարեց, որ Ռուսաստանի հետ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքը որդեգրում է ամուր պաշտպանություն և համագործակցություն ձևաչափը Մոսկվայի արձագանքը։ Այս հայտարարությունների, ինչպես և կարելի էր ենթադրել, չուշացավ։ Հեղինե Բունյացյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Պաշտոնական Մոսկվան ուշադրությամբ հետևում է ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին եւ հույս ունի, որ այնտեղ կհաղթեն առողջբանականությունն ու քաղաքական կամքը, հետագա դիմակայությունից խուսափելու համար, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Կրեմլի ներկայացուցիչը կրկին ընդգծել է. Ռուսաստանին ամենևին դուր չեն գալիս ցուցադրյան դաշինքի ընդարձակման ու ռազմական հզորացման ծրագրերը։ Մենք եղել ենք եւ բաց կմնանք երկխոսության համար, սակայն միայն այն դեպքում, երբ դա կլինի փոխշահավետ եւ երկու կողմերի հետաքրքրությունները հաշվի առնող, ասել է Պեսկովը հավելելով. Ռուսաստանն ու ՆԱՏՕ-ն կարող են արդյունավետ համագործակցել, երբ դաշինքը դադարեցնի իր հրետարաբանությունը, իբրև թե Ռուսաստանից բխող վտանգների վերաբերյալ։ Հիմա, երբ Եվրոպայում տասնյակ մարդիկ են զոհվում, մերձավոր արևելքում հարյուրավոր, խոսել Ռուսաստանի վտանգավորության մասին անհեթեթությունը և վկայում է այդ կազմակերպության կարճատեսության մասին, ասել է նա.
Если нужно искать образ врага усиленно.
Երբ նրանք թշնամու կերպարը ստեղծում են, որ դրա հիման վրա հակառուսական հիստերիա սերմանեն, ապա այդ ֆոնին նորանոր ռազմաօթային ու ցամաքային ուժեր տեղակայեն, քայլ առ քայլ մոտենալով ռուսական սահմաններին, ապա այս դեպքում անշուշտ դժվար կլինի որևէ հենք գտնել արդյունավետ փոխգործակցության համար։
Вряд ли можно будет нащупать какую-нибудь почву для взаимодействия.
Ծրագրողները հետաքրքրվել են, արդյոք Ռուսաստանն ինքը ՆԱՏՕ-ին համարում է թշնամի։ Մենք այնտեղ թշնամի չենք փնտրում, բայց երբեմն գտնում ենք, երբ մեր սահմանների մոտ սկսում են քայլել ՆԱՏՕ-ի զինվորներն ու երկնքում օդ են բարձրանում ՆԱՏՕ-ի ինքնաթիռները, ասել է Վլադիմիր Պուտինի խոսնակը։ Ավելի վաղ Վարշավայում այսօր մեկնարկած ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի ժամանակ հիսատլանտյան դաշինքի ղեկավարը հայտարարել էր, թե ՆԱՏՕ-ն նոր սառը պատերազմ չի ուզում, սակայն անելու ամեն ինչ պաշտպանելու անդամ պետությունների անվտանգությունը։ Ակնկալվում է, որ հենց այս հավաքի ընթացքում ՆԱՏՕ-ի ղեկավարները կորոշեն Լեհաստանում եւ Բալթյան երկրներում 4 նոր բազմազգու մարտակ տեղակայել։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման այսօր արդեն պաշտոնապես հայտարարել է Լեհաստան 1000 ամերիկացի զինվոր ուղարկելու մասին։ Վլադիմիր Պուտինն այս հայտարարությունների ֆոնին այսօր խոսել է ռուսական սպառազինության արդյունավետության մասին։ Մեր զենքը գնալով ավելի արդյունավետ է դառնում, միաժամանակ մնալով շատ դյուրին օգտագործման մեջ, ինչ կարելի է փորձել ոչ միայն ցուցահանդեսներում, ըստ իր նովստի ասել է ռուսաստանի նախագահ հավելելով. Ռուսաստանը ներդրումներ է անում պաշտպանության ոլորտում, հրաձգային զենքերից միջև օթային ու ծովային մարտերի համար նախատեսված ժամանակակից միջոցներ, որոնք կարող են փոխել ուժերի հարաբերակցությունը ցանկացած ռազմադաշտում։
Երևանի խորհրդանիշերից մեկը համարվող Զվարթնոց օդանավակայանի հին տերմինալի շուրջ գրքերը չեն հանդարտվում, օրերս հայտնի դարձավ, որ օդանավակայանի արգենտինացի սեփականատերերն ի վերջո սկսել են հին շենքի մի հատվածի դեպի մեկնումների և ժամանումների սրահ տանող էստակադայի ապամոնտաժումը։ Այն որ օդանավակայանի հին տերմինալը քանդվելու է, Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ ընկերությունը հայտարարեց դեռ 2013-ի աշնանը նշելով մեջբերում, թե մտադիր չէ ռեսուրսներ և ժամանակ ծախսել Զվարթնոց օդանավակայանի հին համալիրի պահպանման վրա, քանի որ այն ռիսկային և օգտագործումից դուրս եկած շինություն է և չի համապատասխանում ժամանակակից աերոնավիգացիոն ստանդարտներին մեջբերման ավարտը։ Զվարթնոցի քանդման դեմ այսօրվա ողոքի ակցիայի մասին կպատմի Անուշ Մկրտչյանը։
Զվարթնոց օդանավակայանի հին շենքը պահպանելու համար այսօրվանից բողոքի ակցիաներ են մեկնարկում։ Խորհրդային տարիներին կառուցված մոդեռնիզմի խորհրդանիշ համարվող շենքի ճարտարապետ Արթուր Թարխանյանի դուստրը Անահիտ Թարխանյանը պնդում է, շինության կառավարումը ստանձնած արգենտինահայ Էդուարդո Էրնիկյանը այսօր ոչ միայն հողին է հավասարեցնում մշակութային արժեքը, այլև զրկում է Հայաստանին այլ ընտրանքային օդակայաններ ունենալու հնարավորությունից։
Միակ պետական հնարավորությունը դեպի դուրս երթևեկելն է երաշխավորված, դա մեր օդանավակայանն է և պետականի մասին է խոսքը, որտեղ մասնավորը գիտենք ցանկացած պահին կարող է փակվել, կարող է վերավաճառվել։ Այսօր այդ ծանր տարած շրջանում գտնվող Հայաստանը փաստացի զրկվում է իր միակ ստրատեգիկ նշանակության օբյեկտից։
Այսօր ազատության հրապարակից դեպի Արգենտինայի դեսպանատուն երթի մասնակիցները նամակ հանձնեցին դեսպանատանը, պահանջելով երկրի դատական համակարգին միջամտել այս գործընթացին։ Թարխանյանը պնդում է, որ Արգենտինայի քաղաքացի Էրնիկյանը իր բիզնես գործունեությունը Հայաստանում պատշաճ մակարդակով չի իրականացնում։
Փոխանցենք դեսպանատան միջոցով Արգենտինայի դատախազությանը, որպեսզի սկսեն ուսումնասիրել, թե դա ինչ կառավարման, դա ինչ ձև է բիզնեսի տեսակետից, երբ որ մի սեփականություն գույք պետական գույք վերցվում է և ամբողջությամբ ամպամոնտաժվում է, ոչ թե միայն սեփական գույքը, այլ ազգի խորհրդանիշը։
Թարխանյանը պնդում է, շենքը ոչ միայն մշակութային արժեք է, այլև վերականգնելու դեպքում կարող է սպասարկել բոլոր ներքին թռիչքները։ Մինչդեռ տարիներ շարունակ Արգենտինահայ գործարարի Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ ընկերությունը գանգատվում էր, թե Զվարթնոցի հին համալիրը վերածվել է վտանգավոր կառույցի։ Զգուշացնում էր, ռեսուրսներ չի տրամադրի դրա պահպանման համար։ Պատասխանատվությունը չի կրի որևէ վթարի դեպքում, առաջարկում էր քանդելայն։ Թարխանյանը սա համարում է հերյուրանք, հավելելով, որ շենքի պահպանման բազմաթիվ առաջարկներ է ներկայացվել։
Հանձնաժողովներ են կազմվել, այդ հանձնաժողովները մեկը մյուսի հետևից պնդել են, որ շենքը գտնվում է լավ վիճակում և հնարավոր է օգտագործել, իսկ ասածը բացառիկ սուտ է։ Դրա հետ միասին արվել են նախագծեր, որոնք տրվել են Էրնեկյանին, մոտ 40,000 մակերեսով հնարավորություն կա Զվարթնոց օդանավակայանում արդիականացնել Զվարթնոց օդանավակայանը, որը նույնպես անտեսվել է Էրնեկյանի կողմից, և մենք սպասում էինք, և նախարարությունը մեզ խոստում էր տվել, որ մենք հանդիպենք անպայման Էրնեկյանի նախագծային խմբի հետ, սակայն ոչ մեկի հետ չհանդիպեցինք։
Այսօր Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ ընկերությունից հրաժարվեցին որևէ մեկնաբանություն տրամադրել հարցին։ 2012 թվականին Վիեննայի 19-րդ ճարտարապետական կոնգրեսի շրջանակներում ընդունվել էր բանաձև, որով Հայաստանի կառավարությունը կոչ էր արվել պահպանել առանց ձևափոխությունների վերականգնել և պատմական հուշարձանների շարքում ընդգրկել խորհրդային մոդեռնիզմի նմուշները, այդ թվում Զվարթնոց օդանավակայանի ուղևորային կլոր համալիրը։ Ավելի վաղ այս հարցով Հայաստանի իշխանություններին էր դիմել նաև Թանգարանային միջազգային խորհրդի Հայաստանի կոմիտեն, Հայաստանի վարչապետին և Էդուարդո Էռնիկյանին, առաջարկելով շենքը վերածել ժամանակակից ավիացիայի թանգարանի։ Ճարտարապետ Սաշուր Քալաչյանը հիշեցնում է, որ չկա թերևս որևէ կառույց, որին չեն դիմել շենքի ճակատագրով մտահոգվածները, բոլոր առաջարկները անարձագանք են մնացել։
Ինչով է պայմանավորված այսպիսի անտարբերությունը ըստ ձեզ։
Ընդհանրապես բիզնես շատ բոլոր կողմերի համար, եւ մեր կառավարության եւ Էռնեկյանի։ Ո՞ր է մշակույթի նախարարությունը, ո՞ր են բոլոր ացյանները պատկան, որոնք պետք է մտահոգվեն այս հարցով։ Ինչո՞ւ է դա հետաքրքրում մենակ մեզ ճարտարապետներից։ Դա ցավալի իրողություն է, եւ ես պարզապես դրա պատասխանը չունեմ։ Ես միայն գիտեմ, որ ճարտարապետությունը դա յուրաքանչյուր պետության, յուրաքանչյուր ազգի մշակույթի դիմագիծն է։ Եվ եթե մենք իրար հետևից ոչնչացնենք այդ դիմագիծը, մենք այլևս ազգ գոյատևելու հնարավորությունը չենք ունենալու։ Սա անդառնալի կորուստներ է։ Սա այնպես չի, որ ինչ-որ մի բան կորավ, վերականգնենք, հետ կբերենք հողամասը կամ չգիտեմ ինչ, ենթադրենք թե։ Սա այլևս հետ չի բերվի։ Վերջացավ, դա լուսանկարները կմնան կպցված սրճարանների պատերի։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի, Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր հերթակա արտագնանիստ ներգումարել քննելով ռուսաստանցի զինծառայող Վալերի Պերմյակովի գործը, դատական այսօրվա նիստը սակայն սպասվածից կարճ է տվել, թե ինչու՞ պատմի Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության գործը քննող դատավոր Հարություն Մովսիսյանին տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչներն այսօր ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացրին։ Փաստաբան Լուսինե Սահակյանը ներկայացրեց այն հիմնավորումները, որոնց պատճառով տուժող կողմի պնդմամբ դատավորը կաշկանդված է։
Բայց մենք շատ ավելի մեծ նպատակներ ունենք, քան Պերմյակովին դատելը։ Դրա համար դուք դա պետք է հասկանաք, և եթե դուք կաշկանդված եք ռուսական կողմով, ուրեմն դուք պետք է ինքնաբացարք արեք։ Այստեղ, որ դուք նստած եք ռուսական ռազմաբազան, մենք ասում ենք, որ դա արդեն իսկ ձեզ կաշկանդում է, դուք ասեցիք ոչ։ Բայց կյանքը ցույց տվեց, որ ինչ ոչ։
Մայիսի 27-ին իստին դատարան է ընդունեց 450,000 եվրո բարոյական վնասի փոխհատուցման հայցը, հայց որ ճանաչեց Ավետիսյանների երկու դուստրերին ու ընտանիքի հարսի Արաքսիա Պողոսյանի ծնողներին, պատասխանող Ռուսաստանի Դաշնությանը, և նիստը մեկ ամսով հետաձգեց հայցը ռուսերեն թարգմանելու, այն ռուսական կողմին փոխանցելու համար, դիրքորոշումը ճշտելու նպատակով։ Սակայն մեկ շաբաթ առաջ տեղի ունեցած նիստում դատարանը բարոյական վնասի փոխհատուցման հայցը ընդդեմ Ռուսաստանի Դաշնության մերժեց, որն էլ հիմք հանդիսացավ, որ ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացվի։ Տուժողի իրավահաջորդի մյուս ներկայացուցիչները միացան ինքնաբացարկի միջնորդությանը, ավելացնելով իրենց դիտարկումները ևս։
Դատարանը որոշումը կայացնում է անձամբ հենց դատական նիստերի դարուճով, սակայն այլ վայրերում որոշակի հանգամանքների պատճառով դա կլինի կաշկանդվածություն, դա կլինի ազդեցություն, դատարանը իր իսկ կայացրած որոշումները սույնք քրեական գործով փոփոխում է։ Այդպես հնարավոր չէ ավելի դատարան, այսինքն դուք մերժելով հայցը ըստ էության ռուսական դաշնության պատասխանատվության հասցեք մերժելու։
արդեն իսկ պատասում է այդ ձերությունը երբական դատարան նախարդային իրավիս և մոտեցումից։
Մեղադրող դատախազը առարկեց միջնորդությանը, իսկ անվաստանյալի փաստաբանը որոշումը թողեց դատարանի հայեցողությանը։ Ավետիսյանների սպանության մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովը միացավ իր փաստաբանին։ Դատավորը հետաձգեց նիստը, որոշումը կհրապարակի 3 շաբթի խորհրդակցական սենյակից վերադառնալուց հետո։ Տուժողի իրավահաջորդների ներկայացուցիչները սակայն կասկածում են, որ ինքնաբացարկի միջնորդությունը կբավարարվի։ Դատավորի կայացրած իրարամերժ որոշումը ները արդեն բողոքարկել են, ասաց Լուսին Սահակյանը։
Մենք արդեն իսկ վերաքննիչ բողոք ենք ներկայացրել իր կայացրած որոշման դեմ։ Իհարկե մեծ ակնկալիքներ էլ չունենք, որ ներպետական ատյաններում սա լուծում կստանա, սակայն մենք բոլոր քայլերը ձեռնարկելու ենք, որպեսզի ամենքերբ հիմնավորվի, որ այն գործողությունները, որոնք կատարել է Ռուսաստանի Դաշնության զինվորը, այդ գործողությունները պատասխանատու է Ռուսաստանի Դաշնությունը։
Բարոյական վնասի փոխհատուցման հայցի բավարումը ռուսական կողմին կստիպեր, որ այս ու այդ պատահական զինծառայողներ չհայտնվեն բազայում, ընդգծեց փաստաբան Երվանդ Վարոսյանը, հավելելով, ռուսական կողմից ևս պետք է լինեն պատասխանատվության ենթարկվողներ։
Չեն կարող պատասխանատվությունից խուսափել անձինք և չի կարող պատասխանատվությունից խուսափել այն պետությունը, որը հանգեցրել է այս ոչրագործությանը, որովհետև այս անձնավորությունը, հա, ակնհայտ է եղել իր ծառայության 9-րդ օրը Ռուսաստանի համապատասխան զինված ուժերի ներկայացուցիչներին, որ նա խնդիրներ ունի և նրան զենք չպետք է տալ։
Փաստաբանները այսօր հայտարարեցին, որ ներպետական ատյանները սպառելուց հետո արդեն ընդդեմ Հայաստանի բողոք կներկայացնեն մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Սաթենի Կազմանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մոտ 2 շաբաթ առաջ հայտնի դարձավ Արտիկում տեղի ունեցած հեղեղումների մասին, որոնց հետևանքով այստեղ տասնյակ տներ էին տուժել, իրավիճակն այն աստիճանի լուրջ էր, որ ջրհեղեղից մի քանի օր անց Արտիկ էր ժամանել վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը տուժածներին փոխհատուցում խոստանալով։ Այս շաբաթ գրեթե նույնատիպ իրավիճակն է ապարանում, այստեղ ևս տեղացած անձրևների պատճառով մոտ 2 տասնյակ շինություններ են տուժել, լսենք Տաթև Դանիելյանին։
Հուլիսի 6-ին ապարանում մոտ 1 ժամ տևած անձրևի հոսքին սելավատարերը չեն դիմացել։ Մոտ 20 տնտեսություն է տուժել, հիմնականում վնասվել են անասնագոմերը, ջրահեղձ են եղել հավեր ու մի քանի խոչկոր։ Ջուրը սրբել տարել է տնամերձերի բերքը։ Սակայն ամենից շատ տուժող Նարտակ Գալստյանն է, ապարանի բնակիչը պատուհանների և կաթնամթերքի փոքրիկ արտադրամասեր ունի։ Հորդարատանձրևը շարքից հանել է հոսքագծերը։ Տեխնիկան ինչ վնասներ ակրել։
Տեխնիկան հիմա չգիտենք, չենք միացնում, հիմա այս տանուկը, ինքը ասենք, 4000-ից տանուկը, ովշի է այս
տանուկը, ստերասարքի մեջ։
Ասենք ինքը նայ խոնավության համար սենց բաներ է կախած էլի, բայց ինքը ուշի ջրի մեջ է մնաց, հիմա չգիտենք, աստաստա վնասած չլինի, բայց կոնկրետ էս միս տանուկը խելքը չի գտնում էլի։
Արտակը ցույց է տալիս հեռախոսով նկարահանածը, անձրևի հոսքը վարար գետ է հիշեցնում։
Այս մեկանց կեսի կոմերն էր երևի, իշկան ուսում եմ, մեկի կոմերը, նա այստեղից տունն այս արդեն, լսումա տունը արդեն, ստան հետերն այս տարասներ բանին է, նայ, հողա տարասք այս մշակով ես, նայ, այսի ատեցսը, նայ, ոնց է, ինդես շատ փոսը, համեր այդ պատուանը հասեն է,
Նկարահանման պահին տեղում արտակարգ իրավիճակների նախարարության մասնագետներն էին աշխատում, արտադրամասին նկուղը դեռ լի է ջրով։
Ահա ներսը ջուր կա, հիմա կեսից բասեյներն է լցած, ներսը լցած, հիմա այդ մնացած տիղմով բանով, որ հիմա ստիված էս պատը քանդում եմ, դուր բացեմ, որ կարողանանք սկոմից աշխատանք անել։
Անձրևը նաև հարևան տան տանիքն է վնասել, մի քանի փողոց այն կողմ էլ նորածին խոչկորներն են ջրահեղձ եղել։
Լրի պատը խոնավաթրերա։
Հա,
այն Ստիպած էլ ոչ մի բան, հետո ստեղից կկափա։
Ջուրը էին կոմից եկել են, պոտիտ մոտից ոգատենց։ Ձեկել լսել գոմեր էստ է, ոչիտները խոզետ պավնեն է, դրանք շետ արել է ութատ, 15-ատ հավատար է, ու սել հետքեր էին, որ սենց գնացել
է։ Այս հաստրեցիք բացերիք
մի բան անեք։
Վնասների հաշվարկ քաղաքային իշխանությունը դեռ չի կատարել, բայց քաղաքապետի հավաստմամբ 180 միլիոն դրամանոց բյուջեյով բնակիչների կրած վնասն ամբողջությամբ փոխհատուցել չեն կարող։
Կարտոֆիլի կամ հավերի այդ փոխհատուցման արձանագրի միջոցներով կաշխատենք ապահովել, մնացածը, որը որ մեր հնարավորությունները չեն ներդրում կառավարությանը։
Քաղաքապետ Գոռ Աբրահամյանը նման ամառ չի հիշում, տեղումներն աննախադեպ շատ են։ Նաև խոստովանում է, սելավատարերը մաշված են, դրանք կարգի բերելու համար գումար չունեն։
Իսկ այս պետությունը այսօր ունի նման հնարավորություններ, որ այնքան միջոցներ հատկացրել, որ սելավատարները կառուցապատվեն։ Կառուցապատվեն, այսինքն մենք սելավատարներ ունենք, որ հողային սելավատարներ են, հողը մաքրում են, կարող են պատրաստում, դրա միջոցով դրանք օգտագործում են որպես սելավատար։ Իսկ նորմալ սելավատարը պիտի բետոնապատվի։
Արտիկի եւ Ապարանի ջրհեղեղներից հետո արդյոք կարելի է եզրակացնել, որ հանրապետության սելավատարերի թողունակությունը ճիշտ չի հաշվարկած։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության տարերային աղետների բաժնի պետ Արթուր Մուրադյանն է արձագանքում։
Խորչից ելնելով միգուցե վերահաշվարկ կարելի որոշակի տեղերում սելավատարերի թողունակության խորչից կտա։ Հիմա ներկայումս վնասի գնահատման հանձնաժողովն է աշխատում, բայց ասեմ, որ վնասը համեմատելի չի արդիքում տեղած եղածի հետ։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարության տվյալով Հայաստանի մոտ 30%-ը սելավային վտանգի տակ է։ Տաթև Դանիելյան, Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։